komið sæl, þetta helst heilsar ykkur. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og í dag ætlum við að halda áfram að fjalla mál sem að hreyfihamlaðir og fatlaðir reka sig á en eru kannski dulin vandamál fyrir öðrum. Á undanförnum dögum höfum við fjallað aðgengismál í sundlaugum landsins. Hjólastólanótendur hafa lýst því að þar sem að aðgengi sé fyrir fatlaða og hreyfihamlaða sé það yfirleitt ofan í kaldar laugar. Notendur hjólastóla komist nánast hvergi ofan í heita potta við laugar landsins. Við rættum þau mál meðal annars við baróttu fólk í öryrkjabandalaginu og þar á bæ heyja menn fleiri orustur í einu. Ein þeirra varðar bílastaðamál. Lögmaðurinn Arnar Heimir Lárusson sem starfar hjá Magna lögmönum hefur kafað ofan í það og vill meina að einkareikin bílastaðafyrirtæki brjóti á réttindum þeirra sem mega samkvæmt lögum leggja í stæði fyrir fatlaða.
Það eru auðvitað einkareikin bílastæði vísvegar Reykjavík og sveitafélög og það er búið því við að sem sett, þessi rekstraðilar, þessar bílastæða er að innheimta þá stöðugjöld eða gjaldskyldu af þá handa stæðiskorta og það þrátt fyrir það að það sé skýrlega kveð án það í umferðalögum að handa á stæðiskorta séu mitt undanþenginni gjaldskyldu í gjaldskyldum bílastæðum.
Sér því bara fallaðir eiga að fá frítt í bílastæði?
Já, í rauninni. Það bara það að þeir eiga að fá að leggja frítt í bílastæði. Þetta bara mikilvægt aðgengismál að þeim sé greitt aðgengi og meðal annars það sérstaklega kveðan það í lögum að þetta sé þessi undanþegnir þessari gjaldskyldu. Í rauninni er þannig að ef að stæði eru í rauninni opin almenningi þar að segja að þú getur komið þar inn og lagt gegn gjaldi að þá eru þessir aðilar sem handhafa stæðiskorta, þeir eru undanþegnir þessa gjaldskyldu. Og hvort sem það er þá í bílastæðahúsum úti á myndu berum himni, bara í bílastæðum heilt yfir, þá ber þeim ekki skylda til þess að greiða þessi gjöld. Þeir eru undanþegnir þessara gjaldskyldu. Þar sé ef bílastæði eru þá gjaldskyld. En það hefur verið að bera því undanfarið að bílastæðahús, rekstraðala bílastæða, engarreikina bílastæða, hafa verið að taka gjöld af handum stæðiskorta. Þar sé að þeim er gert að greiða gjald, þá þrátt fyrir það að það sé kveða á umferðlum og þeir eigi ekki að gera það.
Já, þetta ferli við að innheimta bílastæðagjald er talsvert sjálfvirt. Getur aðeins lýst í fyrir mér hvernig þetta innheimtu kerfi virkar?
Sko, það eru þetta vantalega breytilegt milli bílastæða, hvort sem það er þá gegnum app eða þá myndavélar sem að nema þá bílnúmerin. En það sem við höfum verið að sjá er að það er einfaldlega bara sendur reikningur heimbanka hjá þessu fólki sem eru handhafar stæðiskorta. Og það er einnig verið allir gangur á því hvernig þetta er afgreitt og hvernig er gengið eftir þessu. Væntalega er það þannig að flestir bara borga og er ekkert að mikið að mótmæla, greiða þá bara gjöldin, þá er einnig gegn þessu ákvæða umferðlega um að þeir eigi ekki að borga. En svo eru þetta aðraðalega sem að mótmæla og vita sín réttindi, það er að segja að þeir eigi ekki að borga fyrir þessi bílastæði. Og þá virðist gangur með að sá að hérna ímestir sig þá bara þessi einstaki reikningu feldur niður en þá bara lagt á næst vendarlega mannskan kemur. Svo líka sé það að bílastæði sé einfallega bara að segja að þetta eigi bara ekki við í þeirra bílastæðahúsum eða bílastæðum. Vilja meina það að umferðlögin eigi ekki við í þeirra bílastæðum. Það þarf alltaf einhvern veginn að virðist vera að þurfa alltaf að mótmála sérstaklega að fá endugreitt og þetta er auðvitað tölvöld umstang fyrir þessa aðeins einstaklingar sem að njóta þessa réttinda. Auðvitað höfum við bara að sé ákveðna einstaklingar sem hafa lendi í svo eru mótmála en það eru auðvitað fjöldi aðeins sem að gera það ekki og bara greiði þá og endala aftur og aftur og aftur.
Doktorsnemin Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir var einn af viðmælendum okkar í síðustu viku. Hún er mikil baráttukona fyrir réttindum fallara og hefur sjálf lendi þessu í bílastæðum borgarinnar.
Já, þegar maður er með svona blott stæðiskort og maður vanur að þurfa ekki að greiða fyrir það en það er það að þurfa að koma bíl vegna fötlunar er bara svona svolítið veist, aðgengismál. Það þarf ofta að geta lagt nálægt eða fá rúmgott stæði og hérna þannig að ég sem sagt hef lent í því örugglega í tvígang að fatta ekki að ég sé í rauninni í svona einkareknu bílastæðahúsi og fá í kjálfæri sekt. Og ég fór í einhverju tölvupóst samskipti við fyrirtækið en það er mjög erfitt að átta sig á þessu. Þetta eru mörg fyrirtæki og eignarhaldi á bílastæðahúsunum er líka einhvern veginn flókið þannig að já, ég hef svona lent í þessari einhvern veginn sem ranghölum sko. Eftir að sjá sko bara svona viðbrögðin og seinagangin og einhvern veginn þá ákvaði ég bara borga þetta og þetta það umlegt að maður ákvaði að gera það þegar það augljóst að maður þarf þess ekki en það bara þegar maður fatlaður þá maður yfirleitt með mörg mál í gangi þú veist það bara þannig að maður í miklum samskiptum við ríki, sveitafélög, alls konar stofnanir út af sinni fötlun að maður alltaf í einhverjum bréfaskriftum að á endanum þá hugsa maður bara ok, hvað mikilvægast í dag? Ég get alveg borga einhverja sekt í bílastahúsi frekar heldur en að vera að eyða mörgum klukkustundum í það þegar ég líka kannski með mörg önnur mál í gangi annars staðar í kerfinu.
En þetta í raun ekkert nýtt þrætu efni?
Nei, þetta það heldur betur ekki vegna þess að þetta var deiluöfni eða sem sett réttindamál sem að öryrkjabandalagi fór í gagnvart Reykjavíkurborg á sínum tíma þar sem að Reykjavíkurborg taldi það að þetta ákvæði í umferðarlögum þá undan þá frá gjaldskyldu í gjaldskyld bifreiðastæði fyrir handhafa stæðiskorta að það ætti bara við í stöðureitum og stöðureitir eru rauninni bara bílastæði undir berum himni rauninni sem eru þá ekki bílastæðahús þannig að þeim verður þá heimild að taka gjald inn í bílastæðahúsum.
Og Reykjavíkurborg hafði þá afstöð?
Upphaflega, já. Svo hérna, í fyrra, að mér minnir, í mars í fyrra, þá var loksins vikið frá þessari afstöð. En þá hafði þetta verið skjöfum minnisblöf hjá borgarlögmanni, þá var leitað álits hérna, innviðarándis og innviðarándi segir unni í sinni afstöðu sko, að ákvæði það er ekkert bundið við stöðureiti eins og Reykjavíkurborg var að tala Heldur var það bara villi löggjafans að greiða götur hreyfihamla og undanþekja þá frá greiðsaskyldu. Þannig þeir eru henni bara staðfestu á skilning öryrkjabandalagsins og handhafa stæðiskort að það væri óheimilt að taka gjald í bílastæðahúsum. Og þeir létu sem sett loks af þessu í, hérna, í fyrra, þannig að það er ekki þá lengur gjaldskylda fyrir þá handhafa stæðiskorta í bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar núna, en þetta var auðvitað tölverð þrætu öfla á sínum tíma.
Þú og kollegar þínir hafa skrifað umsögn til Alþingis til þess að reyna að hafa áhrif á umferðalög.
Umferðalög, já. Okkar skilningur er sá og við teljum við raunin alveg tvímæla laus samkvæmt orðalagi lagana að þetta sé ekkit bundi við einhvers konar bílastæði hjá sveitafélum eitthvað þess að þetta eigi bara við gjaldskyld bílastæði og þetta falla algjörlega undir gildisvið lagana og eigi því við og eigi þá tekið þessi réttindi hreyfihamlaða. Hins vegar virðist vera að bera því við þessir aðilar sem er reykað þessari bílastæðahús að bílastæði sem falla ekki undir gildisvið lagana sem leiða til þess að þetta ákvæði eigi þá ekki við. Við teljum þetta ekki samt að skoðun í rauninni bara andstætt lögunum að það sé rauninni bara nauðsynlegt fyrir Alþingi að bregðast við og skýra þetta bara þannig að það sé algjörlega skýrt þessi undan þá eigi við í einkareknu bílastæðahúsum og í bílastæðum sem er reykinn þá sveitafélögum.
En heyrum hvernig þessi mál blasa við Ægi Finnssyni. Hann er framkvæmdastjóri hjá Parka, einu af einkareknu fyrirtækjunum sem innheimtir bílastæðagjöld. Hvernig er málunum háttað þegar að einstaklingar leggja í stæði merkt hreyfihömluðum á vegum Parka?
Í sjálfu sér þá ef að eftirlitið er mannlegt eða þar sem að einhver labbar og kannar með greiðslur þá er litið í framrúðunar og kannar hvort að P-merki sé til staðar en síðan er mörg stæði komin með myndavel eftirlit og þar sem að P-kortin eru hvergi geymd eða er ekki stafrænt vistuð einhvern á miðlægan stað þar sem við getum flett þeim upp út frá bílnúmeri að þá er í rauninni ómögulegt fyrir þau kerfi að kanna hvort að bílinn sem að var að koma á svæðið sé í rauninni með ökumann sem er eða farþega sem er með handað við P-kort.
Og hvað gerist þá?
Þá verður rauninni til krafa sem sendist á eiganda ökutækisins og í einhverju tilfellum þá hefur við komið til samband við okkur og við setjum það rauninni hendurnar á eiganda svæðisins eða stæðisins eða rekstraðala hvernig hann vill hátta þeirri innheimtu eða hvernig því er sinnt.
Og hvernig háttar eigendur bílastæðana þessari innheimtu? Er það mismunandi eða?
Já, það er rauninni bara eftir hverjum og einum. Sum svæði þar sem er þá óskað eftir rauninni einhvers konar sönnun á að við komum til að sé handa við þessar kort svo þá er gröfuna felda niður.
Í rauninu eru þá verður til ákveði vandamál vegna þess að þið sjáuð ekki hvort að ökutækið er raunverulega ökutæki einhver sem að hefur stæðiskort?
Já, í rauninni, í draumaheimi gæti í rauninni handhafi P-kort hengt það á ökutæki á einhvernum miðlægum stað sem að við getum svo verið að fletta upp hvort að þessi bíl sé þessa stundin að nýta sér P-kort. Mér skildi það sé nú einhver vinnabúin að vera yfir staðvarandi að koma þessum kortum á staðvarandi form en þá á bara eftir að ganga frá því að við komumst einhverstaðar í þau gögn til þess að staðfesta þetta.
Mm-hmm. En þanga til, þá er raunar bitnar þetta á þeim sem að samkvæmt lögum eiga rétt á að leggja gjaldfrjálst í stæði?
Já, þeim og eigundum svæðana sem að hafa engan annan kost en að hérna bara vinna úr þessum málum með þeim.
En hvers vegna telja þessi eiga rétt á að innheimta?
Það svo önnur umræða sem að kannski hérna einhverjir aðrir mega taka en í hérna þetta eru rauninni bara enga aðilar sem að byggja upp bílahús eða bílastæði og svo þessi lög ná svo allt í einu utanum þegar þau voru sjálfur sér bara að vera frá allir tíma þar sem að borgin var svo einu sem borg rukkaði bílastæðgjöld.
Mm-hmm. En það sem að þið eru þjónustæðlinn, vísið þið þá alltaf á eigendur hvers og eins bílastæðis?
Já, við sinnum því fyrir hönd bílastæði eigendana oft að þau bara eftir hverju einu sæði fyrir sig hvernig því er hátað og hver veginn aðili setur bara sína línu með þetta og við sinnum því í samræmi við það.
Réttinda samtökin Öryrkjabandalag Íslands hafa verið að benda á að þarna er verið að búa til flækjustig fyrir fatlaða sem er tryggður ákveðin réttur í lögum. Geturðu skilið þá gagnrýni?
Já, fullkomlega. Ég hef alveg átt nokkra fundið með Öryrkjabandalaginu og verið svona reyna að koma með útfærslur sem að hérna eins og segja, koma þessu á einhvern miðlægastaði og stafrænt form þannig að við getum komið staði þegar bíllinn kemur að þetta sé í rauninni bíll þar sem að handhafi staðiskort er á ferðinni.
Aftur að Arnari Heimi, lögmanni.
Og myndi telja nú þegar að öll þessi tækni er komin og þess að það ætti að vera svona tiltölulega einfalt mál fyrir þess eins aðila að tryggja að þessum réttindum sé framfyllt. Þannig að það eru auðvitað óþólandi staða fyrir hreyfihamla að þurfa vera í einhverjum stöðum baráttumálum fyrir sjálfsögum réttindum sem er búið að tryggja lögum og þess vegna er þetta ekki góð staða þegar að það þarf að vera í stampi við á þessi einkareknu fyrirtæki en þess vegna viljum við að löggjafinn grípa þau inni og skýri þetta ákvæði að sér henni ekki hægt að deilum þetta.
Og hér er Inga Björk aftur.
Ef þau vilja innliða hérna, stafræna ferla í þessu og ef það eru stafrænum ferlarnir sem gera það að verkum að þau geti ekki einhvern veginn auðkennt þetta með, til, hérna, með réttum hætti, þá verða þau að taka skaðan af því en ekki falla fólk sko. Og gefa þá bara öllum sem er með þetta bláa kort samkorta einstaklingur sem er í aukutækinni þarf á staðin að halda ekki. Það er bara ekki mitt vandamál að þau vilja hafa kerfi sitt svona. Ég á ekki að þurfa að bera skaðan af því hvernig þau innliða sitt kerfi. Við tölum oft með mitt svona hérna, emotional labor eða svona tilfinningavinnu. Við tölum hérna, alls konar svona ósynlega vinnu sem til dæmis konur inn af hendi, varandi batnu uppeldi eða heimilshald og það hefur verið notað svona sambærlegt hugtak þessa ósynlega vinnu sem fatla fólk þarf að inn af hendi sem kallast disability labor á ensku og sá að Embla Guðrúnar Ágústsdóttir hafði þýtt sem fötlunarstrit sem lýsir þessari vinnu bara mjög vel. Þetta er oft mjög lýjandi og þetta er svona eða kannski það sem allavega mér persónulega finnst erfiðast við að vera fötluð. Það er ekki það að ég siti í hjólastól heldur bara öll þessi svaga vinna vegna þess að samfélagi gerir ekki ráð fyrir mér og þetta er svona kannski það sem ég syrgi mest er þessi tími sem ég er eiginlega tilneytt til þess að verja í svona hluti þegar maður langar meira bara til þess að vera í vinnunni minni eða tíma með barninu mínu. Ég þarf svo ofta að forgangsraða einhverjum svona hundleiðilegum verkefnum sem ég langar alls ekkert til þess að vera að vinna.
Þið eru með app fyrir bílastæðin. Mm-hmm. Er ekki bara hægt að búa til viðbót í appið þar sem að fólk tengir stæðiskortið?
Jú, klálega. Og það er bara eitthvað sem að við höfum svo steftir en eins og segið. Núna er bara nýlega þessir kortfærin að vera gefin út á stafræna máta og þá er hérna, held ég, bara næsta stöðin að við komumst í þær tengingar til þess að geta staðfæst líkt.
Það er svo satt svona mismunandi hvernig eigendur stæðana túlka þessar lagaheimildir eða hvað?
Já, og nú er líka misjafn tilgangur með gjaldtökunni sem starfið er það þjónustugjald til uppbyggingar á ferðamannastöðum sem starfið er það rekstur á bílakjöllurum og annars staðar til þess að sportna við traffík á svæðum þar sem að er ekki hugsað að almenningu sé að leggja heldur engungu starfsfólk, þannig að tilgangur gjaldtökunnar er mismunandi og þá er í sjálfu sér mismunandi hvernig hérna þeir líta á þetta.
Þannig sláum við botnin í þetta helst í dag. Bílastæðagjöld voru málanna hjá okkur í þessum þætti. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta og við heyrumst aftur á morgun.